Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Enke betegnelsen på en helt spesiell gruppe mordere. Som edderkoppen de oppkalt etter, har disse kvinnelige morderne lokket til seg menn med løfte om kjærlighet. Mens mennene har trodd at de har funnet kvinnen I sitt liv, har de I virkeligheten vandret rett inn I en felle. I stedet for å få kjærlighet, har mennene møtt sine grusomme skjebner I klørene på et farlig dyr. Historisk sett har kvinnenes våpen vært gift. Det nettopp derfor disse kvinnene har fått navn etter edderkoppen. At hunndyrene dreper og spiser hannen etter paringen har også vært med på å gi morderne dette navnet. Tilly Kilmeck en av historiens mest utspekulerte sorte enker. Hun lurte til seg flere menn, alt for å få klørne I pengene deres. Det som skiller Tilly fra andre sorte enker hvordan hun skjulte sporene sine. Tilly Kilmeck ble født Otilia Guburek I 1876 I Polen. Da hun var bare 4 år, bestemte familien seg for å flytte fra Polen. På denne tiden var det ikke uvanlig at europeere emigrerte til USA for å starte et nytt liv. Deriblant kom det en strøm av polske migranter mot slutten av 1800-tallet. Folk fra hele verden kom til USA med båt og slo seg ned I ulike deler av landet. For mange polakker var Chicago den vanligste byen å reise til. Snart vokste det fram et lite samfunn med polske innvandrere som fikk navnet Little Poland. Tilly eldst av 7 barn. For at den store familien skulle ha nok å leve av, måtte både moren og faren hennes jobbe. Immigrantene fikk sjelden tilbud om de lukrative jobbene, så foreldrene jobbet fra tidlig til sent. Da var Tilly barnevakt for søsknene. Hun fikk ansvar for å lage mat og holde huset. Faren hennes alltid sagt at man måtte jobbe for å klare seg I Amerika. Her holdt det ikke å finne seg en ektemann å stelle for. Da Tilly voksen, skaffet hun seg jobb ved en fabrikk. Dagene var lange, og lønnen var minimal, men Tilly var fornøyd med å kunne tjene sine egne penger. Men til tross for farens utsagn ville Tilly gjerne ha en ektemann. Hun likte godt å stelle I huset og ønsket noen å dele det med.
Da hun var 19 år, hadde hun omtrent gitt opp å finne en ektemann. Tilly var ikke regnet som spesielt attraktiv blant andre polakker. Hun var lav, hadde bred fysikk og et rundt, rødlig ansikt. Men hun var veldig god på kjøkkenet og ble kjent som nabolagets aller beste kokke. Og dette var noe hun kunne bruke for å lokke mennene til seg. I 1895 var hun lei av å vente på at noen skulle finne henne. Hun bestemte seg da for å kontakte en ekteskapsarrangør. Disse hadde som jobb å finne passende ektefeller til kundene sine. Hun betalte $50 for jobben, som var en betydelig sum den gangen. Tilly hadde spart I lang tid da hun endelig hadde råd. Da ekteskapsarrangøren kontaktet henne igjen, hadde de funnet en ung mann ved navn John Mitkiewicz. Han var en lat og likegyldig mann, men han visste at Tilly var I arbeid og at hun var dyktig på kjøkkenet. Derfor valgte han å se bort fra Tillys utseende, og de giftet seg. I flere år måtte Tilly holde ut med en tafatt og alkoholisert ektemann. Hun reiste på jobb om morgenen, og når hun kom hjem, måtte hun stelle for John. Hun vasket hus, og hun lagde mat. Det eneste John bidro med var å klage på hodepine etter en kveld på puben. I 1911 hadde Tilly fått nok. Hun var lei av å bli kommandert rundt og brukt av både sjefen og ektemannen. Og i tillegg ble hun ofte bedt om å tilberede mat for de sultne naboene deres. Og hun fikk ikke så mye som et takk fra noen av dem. Tilly hadde vært tålmodig hele livet, men nå holdt hun ikke ut lenger. Og mest av alt ønsket hun seg respekt. Den sommeren bestemte hun seg for å gi folk i nabolaget noe å snakke om.
Det var en varm kveld, og Tilly satt på en brandtrapp sammen med en nabokone. De drakk en kopp te mens de pratet om alt og ingenting. Et øyeblikk hadde de blitt stille, og Tilly hadde satt i verk planen sin. Hun pekte bort på en løshund som snuste i søppelbøttene lenger ned i gaten. Med rolig og kalkulert stemme hadde hun påstått at hunden ville være død innen en uke. Nabokvinnen lo og spurte hvordan hun kunne være så sikker på det. Med et lite smil om munnen sa Tilly at de indre kreftene hennes hadde fortalt henne det. Naboen flirte det bort, og de fortsatte samtalen. Det skjedde ikke noe den første dagen, ei heller den tredje eller femte. Men på den syvende dagen ble løshunden funnet død i gaten. Kvinnen Tilly hadde pratet med, var straks i gang med å fortelle historien, akkurat som hun hadde regnet med. Dette var starten på hennes nye karriere som nabolagets klarsynte. De neste par årene fortsatte hun å spå døden til nabolagets kjæledyr med skremmende nøyaktighet. Om hun påsto at en katt ville dø innen 3 dager, kunne naboene være ganske sikre på å finne katten stiv som en stokk den 3. dagen. Tilly selv påsto at disse åpenbaringene kom til henne i drømmene hennes. Snart snakket alle om Tilly og hennes indre krefter, og hun ble respektert og fryktet i Little Poland. Det hendte at hun fikk rabatter i butikken, bare hun sa at det ville skje noe grusomt om prisene var for stive. De fleste gikk av veien for Tilly og sørget for å være spesielt snille mot henne. Selv om de ikke trodde hun sto bak de døde kjæledyrene, var det ingen som ville ta noen sjanser. Så vidt noen kunne skjønne, var Tilly klarsynt, og de turte ikke gjøre henne sint. Alle respekterte henne nå, utenom ektemannen John. Han var ikke spesielt imponert over Tillys krefter. De hadde tatt fokus bort fra hennes husmoderlige plikter, noe som gjorde hans liv mindre komfortabelt. Han kunne bli sint om han hørte at Tilly hadde spådd et nytt dødsfall. Dette førte også til store krangler mellom de to. Denne klagingen skulle snart komme til å koste John livet.
En kveld i 1914 hadde Tilly pratet med nabokvinne. Plutselig hadde hun sagt at hun hadde drømt en ny spådom. I drømmen hadde hun blitt enke, noe hun tolket som at John ville dø innen 3 uker. Nok en gang skulle Tillys spådom være urovekkende nøyaktig. Snart ble John syk og sengeliggende, og innen 3 uker var gått, var han død. I dødsattesten sto det at han døde av hjerteproblemer. Naboene var både imponerte og forferdet. Tilly hadde hatt rett igjen. Etter Johns bortgang arvet Tilly $1,000. I tillegg fikk hun utbetalt $1,000 til av livsforsikringen hans. Ikke bare hadde Tilly blitt kvitt den plagsomme ektemannen, hun hadde også blitt betraktelig rikere. Det tok ikke lang tid før Tilly fant seg en ny ektemann. Det gikk ikke mer enn noen uker før hun var gift med Joseph Ruskowski. Han bodde like i nærheten og kjente Tilly fra før. Han hadde også hørt om pengene som hun arvet. Nå så han muligheten for et liv i luksus. Men det kunne virke som det hvilte en forbannelse over Tillys romantiske forhold. For kun 3 måneder etter bryllupet hadde hun hatt enda en åpenbaring. For ifølge spådommen skulle også Joseph dø innen kort tid. Hun skulle få rett igjen. Mindre enn en uke senere ble han gravlagt på samme kirkegård som John. Men før han døde hadde han klaget på sterke magesmerter. Denne gangen arvet Tilly $1,200 og fikk $722 fra mannens livsforsikring. Men Tilly likte dårlig å være alene, og hun kontaktet ekteskapsarrangøren nok en gang. Og også denne gangen fikk hun napp. Den nye mannen var av den ufine typen. Han hadde egentlig kontaktet ekteskapsarrangøren for å finne seg en ung og vakker kone. Da han fikk se Tilly, skjulte han ikke skuffelsen. Likevel gikk han med på et prøveforhold. Han visste nemlig at hun var blitt rik etter de tidligere ekteskapene. Da han i tillegg fikk smake Tillys kokkekunst, ble han overbevist. Han var villig til å se bort fra hennes kjedelige utseende, som han kalte det. Han fridde, og Tilly sa ja. Men da hun fikk vite at mannen ikke hadde noen livsforsikring, bestemte hun seg for å heller utsette bryllupet. Hun løy og sa at hun ønsket å gifte seg på sommeren i stedet for vinteren, og mannen gikk med på dette. Like etterpå påsto Tilly at hun hadde hatt enda en åpenbaring. I en drøm hadde hun sett mannens død. Folk i nabolaget visste godt hva dette betydde, og ble ikke overrasket da mannen ble syk. I hele 2 måneder var han sengeliggende før han døde. Han kastet opp og hadde sterke mage- og muskelkramper.
Tillys tredje ektemann het Frank Kubzik. Han jobbet på samme fabrikk som Tilly, og hadde alltid hatt et godt øye til henne. Han sa flere ganger at Tilly var den vakreste kvinnen han noen gang hadde sett. Dette var nytt for henne. Det var første gang hun var gift med noen som likte henne for den hun var. Ikke for pengene hennes eller matlagingen, men fordi han satte pris på henne. Tilly var nå 50 år gammel, og for første gang i livet var hun forelsket. Tilly hadde ikke noe problem med å stelle for Frank. Han var snill og ga henne oppmerksomheten hun ønsket seg, uten å bli påtrengende. Like etter Tilly og Franks bryllup hadde hun havnet i krangel med en fjern slektning. Hun het Rose og bodde i samme nabolag som paret. Det var ikke klart hva krangelen handlet om. Men mer skulle ikke til. Tillys spådommer hadde talt. I en drøm hadde hun sett at Rose ikke kom til å leve stort lenger. Hun fortalte at hun hadde sett Rose ligge syk i sengen. En periode var Tilly på besøk hos Rose flere ganger i uken. Til venner og kjente fortalte hun at hun reiste dit for å ordne opp i krangelen. Hun syntes det var for ille at de skulle holde på slik, de som var familie. Samtidig ble Rose sykere for hver dag som gikk. Som Tillys forrige mann hadde hun fått kraftige kramper og kastet opp ukontrollerbart. 6 uker etter bryllupet døde Rose av sykdommen, og nok en spådom var gått i oppfyllelse. Fremdeles var det ingen som mistenkte Tilly for å stå bak alle de merkelige dødsfallene. Om noen gjorde det, turte de i alle fall ikke si noe. Alt sammen hadde bare gjort henne mer beryktet for spådommene sine. Det var få som turte å trosse Tilly, og hun nøt stor respekt i Little Poland. Noen naboer begynte til og med å komme til henne for å få veiledning. Flere ville vite hva de kunne gjøre for å unngå en tidlig død. Om hun kunne spå dødsfall, måtte hun jo også vite hvordan man holdt seg i live. Tilly spilte da rollen som klarsynt og kom med råd mot betaling eller goder.
Etter Roses død gjorde Tilly lite ut av seg i en periode. Hun nøt respekten hun hadde i nabolaget, og så lenge ingen plaget henne, var hun fornøyd. Hun pensjonerte seg fra jobben på fabrikken slik at hun kunne stelle for Frank. Fra tid til annen forutså hun døden til kjæledyr for å ikke bli glemt. Og som vanlig hadde hun rett i hver eneste spådom. Det var ikke før i 1920 at hun igjen spådde døden til et menneske, da hun hadde kranglet med nabokonen igjen. Hun hadde kommet til Tilly for rådgivning. Da hun ikke hadde fått svaren hun ønsket seg, hadde hun kalt Tilly for en bløff. Så stormet hun ut. Tilly hadde sittet igjen rasende. Hun var blitt vant til nabolagets respekt og likte ikke å bli kalt noen løgner. Ved å fornærme Tilly hadde kvinnen bedt om ulykke. Nabokvinnen hadde tre barn. Disse mente Tilly nå at dukket opp i drømmen hennes. Over de neste ukene ble barnene syke. Og en etter en døde de en grusom og smertefull død. Alle hadde kastet opp og hadde hatt kraftig diaré, og i tillegg hadde de hatt sterke magesmerter og spasmer. Kvinnen var helt fra seg av fortvilelse. Da barna hadde blitt syke, dukket hun opp hos Tilly igjen. Hun hadde bønnfalt Tilly om råd, men hun fikk ikke hjelp. Tilly hadde sagt at det ikke var noe hun kunne gjøre, så hun hadde smelt igjen døren i ansiktet på kvinnen. Ulykkene kom til alle som trosset Tilly. Flere naboer ble syke, og selv om ikke alle døde, var symptomene grusomme nok. En gang hadde et helt selskap blitt syke etter å ha spist middag hos Tilly. I ukesvis hadde ligget med smerter og oppkast. Men snart ble også Tilly rammet av en ulykke. I 1921 hadde nemlig alt endret seg i forhold til Frank. Han var ikke like opptatt av henne lenger, og virket uinteressert. Det gikk også rykter om at han var utro med en annen kvinne. Tilly likte dårlig måten Frank oppførte seg på, og da hun fikk høre om ryktene, ble hun rasende. Etter nok en åpenbaring spådde Tilly at Frank ville være død innen 8 dager var gått. Straks etter ble han også syk og sengeliggende. Det så ikke ut som dette plaget Tilly, og naboene syntes hun var urovekkende blid.
Allerede før Frank var død, hadde hun vært hos et begravelsesbyrå og kjøpt en kiste. Hun hadde vært positiv til at kistene var på tilbud og kun kostet $30 per stykk. Til selgeren hadde hun sagt at Frank kun hadde 2 tommer igjen å leve. Selgeren syntes dette var en merkelig måte å snakke om en døende ektemann på, men avfeide det som en morbid spøk. Tilly måtte jo være i sjokk. Hun virket heller ikke spesielt preget av sykdommen overfor Frank. Hver morgen når hun gikk inn for å se til ham, gjorde hun narr av ham. Hun sa at han ikke hadde lenge igjen, og at han bare kunne forberede seg på døden. Mens Frank lå syk i sengen, satt Tilly ved siden av ham og sydde sin egen sørgehatt. Da Frank ikke lenger klarte å kjempe mot sykdommen, ble han begravet på samme kirkegård som Tillys tidligere ektemenn. Under begravelsen hadde ikke Tilly vist noen tegn til sorg. Hun hadde til og med lent seg over til en kvinne og sagt at hun håpet at den neste ektemannen hennes ville vare litt lenger. Det varte heller ikke lenge før hun fant seg en fjerde ektemann. Han het Joseph Kilmack, og de var svært lykkelige den første tiden. Men igjen skulle det komme noe i veien som Tilly ikke kunne tilgi. Joseph hadde 2 store hunder som han gjerne ville ta med inn i ekteskapet. Tilly var ikke noe særlig glad i dyr, og ville ikke ha dem i huset. Da Joseph insisterte på å beholde hundene, brøt det ut en større krangel. Da hundene tilfeldigvis døde kort tid senere, var Joseph knust. Han kunne ikke skjønne hvordan de plutselig hadde blitt så syke. Dette førte bare til enda større krangler. Hadde Joseph tenkt seg litt om, ville han kanskje unngått å gjøre Tilly sint. Det tok nemlig ikke lang tid før han også ble syk. I flere uker var han sengeliggende med flere grusomme symptomer som lignet de Tillys tidligere ektemenn hadde hatt. Da Josephs bror John fikk høre om sykdommen, ble han straks mistenksom. Joseph hadde vært en frisk og rask mann hele sitt liv. Det ga ikke mening at han plutselig skulle få alle disse symptomene. Da Joseph ble hastet til sykehuset for behandling, bestemte John seg for å gå til politiet.
Legene som undersøkte Joseph, mistenkte at han var blitt forgiftet, og de mente at det kunne være arsenikk. På den tiden var ikke arsenikk vanskelig å få tak i. Det ble brukt i mange dagligdagse produkter som maling, matfarge og også rottegift. Faren med arsenikk var at det var lukt- og smaksfritt. Det kunne derfor blandes inn i mat og drikke uten at noen ville legge merke til det. Da undersøkelsen var gjennomført, ble det bekreftet at han hadde dødelige doser arsenikk i kroppen. Da politiet fikk vite dette, reiste de straks til Tillys hus for å arrestere henne. Men hun hadde ikke tenkt å gjøre det lett for politibetjentene. Hun rev og slet for å komme seg løs, og klarte å skade flere av betjentene på vei ut av huset. Da de endelig fikk henne i politibilen, freste hun til dem. Så snudde hun seg til en av dem og sa, det neste hun ville tilberede et måltid for, var han. Mens Tilly satt i varetekt, siktet for drapforsøk, ble fortiden hennes rullet opp. Nå virket også hennes tidligere ektemenns dødsfall mistenksomme. Det ble bestemt at kroppene skulle graves opp og også undersøkes. Her fant de også store mengder med arsenikk. Det ble også mistenkt at flere av Tillys naboer også hadde dødd av de samme symptomene. Men disse likene ble aldri gravd opp. I alt mistenkte politiet at Tilly kunne ha tatt livet av så mange som 20 mennesker.
Samtidig ble Tillys kusine Nelly arrestert. Tilly fortalte politiet at hun hadde kommet til Nelly for å få råd om de plagsomme ektemennene. Da Nelly hadde sagt at hun kunne skille seg fra dem, hadde Tilly fortalt at hun heller ville finne en annen måte. Da skal hun ha fått flere doser med rottegift av Nelly. Giften het Rough on Rats og inneholdt arsenikk. Det var denne hun hadde brukt på alle ofrene sine. Tilly hadde bakt giften inn i brød, kokt den inn i supper eller strødd den over sukkertøy. Så hadde hun servert maten til ektemennene, naboene og kjæledyrene. Hun hadde passet på å ikke blande inn for mye gift av gangen. På den måten ble ofrene sykere over tid mens de fikk nye doser arsenikk hver dag. Hvem ville vel mistenke en omsorgsfull kvinne som bare ville være hyggelig og servere god mat? Saken om giftmordersken fra Chicago fikk stor mediedekning. Avisene spekulerte i det vide og det brede om hva som drev Tilly til å ta livet av alle disse menneskene. Noen mente at hun ikke hadde gjort det på egen hånd, men sto i ledtog med kusinen Nelly. Andre påsto at hun var øverste leder for en kult med andre giftmordersker. Disse påstandene førte til at flere kvinner i nabolaget ble arrestert, mistenkt for å være medlemmer av kulten. Disse ble raskt løslatt, da politiet ikke kunne finne noen bevis for at en slik kult eksisterte. Da Tilly ble stilt for retten i 1923, hadde hun en urovekkende, selvsikker holdning. Hun struttet rundt i rettssalen, poserte for kameraene og fornærmet dommerne. Hun truet også med å forgifte dem alle, men ville ikke innrømme straffskyld. Under rettssaken kom hun også med enda en spådom, nemlig at hun ville slippe unna dødsstraff. For siste gang skulle Tilly få rett i sine spådommer. Da dommen falt i mars 1923, ble hun kun dømt for drapet på Frank Kupczyk og drapsforsøk på Joseph Kilmeck. For dette ble hun dømt til livstid i fengsel. I dommen ble det også spesifisert at hun skulle settes i arbeid i fengsel, men at hun ikke under noen omstendigheter skulle få tilberede mat for andre innsatte. Hun tilbrakte resten av sitt liv i fengsel og døde 20. november 1936, 60 år gammel. Tilly kom til Amerika som en liten jente. Hun fikk oppleve hvordan det var å være immigrant og jage etter den amerikanske drømmen. Når hun ble brukt og tråkket på, valgte hun å gjøre opprør. Hun fant sin egen måte å straffe alle som fornærmet eller plaget henne. Ved å spille klarsynt vant hun nabolagets respekt. Sannheten var bare at hvert eneste dødsfall hun forutså, var nøye planlagt. Når hun i tillegg hovet inn penger på ektemennenes mystiske dødsfall, var hun blitt hektet. Tilly Kilmack var en sort enke som kan ha tatt livet av så mange som 20 mennesker og et ukjent antall dyr. For dette, Tilly, skriver vi deg inn i vår bok av syndere.